อยู่อีกสักครู่หนึ่งจะให้เจฟฟรีย์นำรัตนาศีลแล้วก็นิมนต์ท่านอาจารย์พุทธธรรมะแล้วก็หลังจากนั้นก็รดน้ำพระสงฆ์
วันนี้พวกเราผู้มีศรัทธาทุกๆคนได้มาร่วมกันใส่บาตรทำบุญถวายสังฆทานอันเป็นสิ่งที่เรียกว่าความดีหรือความเสียสละความดีหรือความเสียสละในการทนุบำรุงในพระพุทธศาสนาที่พวกเราร่วมกันมาถวายปัจจัย4เครื่องใช้สอยจำเป็นสำหรับสมณะบริโภคและช่วยกันตามกำลังศรัทธามาสร้างพุทธวัดพุทธโพธิวันโดยมีพระอาจารย์กัลยาณโณนี้ก็เป็นเจ้าอาวาสในปีนี้ก็ครบรอบ10ปีซึ่งตมามาครั้งนี้เริ่มสร้างวัดมาเนี่ยก็มาเป็นครั้งที่4แล้วครั้งที่4ฉะนั้นก็ที่พวกเรานี้ได้ตั้งใจกันมาปฏิบัติเช่นนี้นับว่าเป็นความคิดที่ดีงามถูกต้องตามว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการพัฒนาจิตใจของเราให้จิตของเรานี้มีที่พึ่งพิงเพราะสภาวะของจิตเนี่ยคือสภาวะที่รับรู้ในอารมณ์ทั้งหลายเมื่อจิตเนี่ยยังไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดจิตก็จะหลงไปในเรื่องของสมมติเมื่อเรามาอยู่ในโลกเกิดขึ้นมาก็มีแต่เรื่องสมมติที่เข้ามาเป็นเรื่องตัวเราของเราเมื่อจิตของเรานี้ไม่ฉลาดเข้าไปยึดเอาสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเมื่อเป็นเราหรือเป็นของเราเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างนี้แปรเปลี่ยนไปแล้วใจของเรานั้นก็มีความทุกข์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์มีเมตตากรุณาก็ได้แสดงธรรมคำสอนของท่านไว้พวกเราแม้ว่าเกิดมาภายหลังก็มีโอกาสที่ได้มาศึกษาในพระธรรมคำสอนของพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่มพูนกำลังสติเพิ่มพูนกำลังปัญญาตั้งจิตตั้งใจไว้ว่าในชีวิตนี้เราจะพยายามที่จะพัฒนาจิตใจของเรานะให้สูงขึ้นไปเรียกว่าการภาวนาการภาวนาใหม่คือบุญสำเร็จจากการปฏิบัติภาวนาเพื่อเราจะมาเรียนรู้ว่าสมาธิความตั้งใจมั่นนั้นเป็นอย่างไรเพราะเรามาวันนี้ก็มีกายมามีใจมาครบแล้วสำหรับที่เราจะมาปฏิบัติเราก็ต้องมาฝึกหัดใจให้มีความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิโดยการรู้ลมหายใจเข้าออกก็ตามหรือการมีสติรู้ในการเคลื่อนไหวไปมาหรือการพิจารณาอยู่ในกายนี้แหละให้สงบใจซะก่อนเมื่อใจสงบขึ้นมาตามระดับแล้วเราจะมาเรียนรู้ถึงความเป็นจริงของรูปของนามว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนนั้นเราก็จะเข้าใจอย่างชัดเจนขึ้นการภาวนานี้ก็เรียกว่าเป็นบุญอย่างมากบุญเกิดจากการพวกเราทำทานก็ดีสมาทานศีลก็ดีช่วยเหลือในกิจการงานวัดทั้งหลายอันนี้ก็เป็นบุญแหละบุญจะเกิดจากการฟังธรรมที่เรามาฟังธรรมนี้ก็จะเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าแนวทางปฏิบัติที่จะให้เรานั้นใจเรานั้นปล่อยวางในอารมณ์ทั้งหลายได้การที่เราปล่อยวางได้ในอารมณ์ไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นครั้งหนึ่งใจของเราก็จะมีความว่างเกิดขึ้นตรงที่ใจของเรามีความว่างนี้ก็เรียกเป็นตถังคะนิพพานหรือว่านิพพานน้อยเกิดขึ้นหรือว่าเป็นพุทธะน้อยเกิดขึ้นในใจของเราเราพิจารณา เอาใจพิจารณากายพิจารณาอารมณ์ได้มากขึ้นเท่าไหร่เราปล่อยวางได้มากขึ้นนะใจของเราจะมีความสะอาดใจของเราจะมีความบริสุทธิ์มากขึ้นงั้นเราจะต้องมีความเพียรหรือความพยายามอย่างเช่นพวกเราก็ได้ศึกษาเล่าเรียนทางวิชาการงานนะเราก็มีปัจจัย4เครื่องอาศัยที่เราอยู่ได้ในโลกแต่เรื่องของใจก็ต้องมีอาหารของใจก็คือธรรมะถ้าใจของเราไม่มีธรรมะนะความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นนะความทุกข์นี้จึงไม่ได้ขึ้นกับว่าคนจะมีเงินมีทองมากหรือคนมีเงินทองน้อยความทุกข์เกิดขึ้นในใจเพราะความเห็นนะที่ไม่ถูกต้องความที่ใจของเราไม่ทุกข์นั้นเกิดจากความเห็นที่ถูกต้องตามทํานองของธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราเนี่ยมีจิตศรัทธาเริ่มใสในพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นผู้ที่มีโชคมีวาสนาเราต้องมาปฏิบัติหรือตั้งใจมานะภาวนาให้มากการภาวนานี้ก็ไม่ใช่ว่าเราจะมาภาวนาอยู่ที่วัดเราอยู่ที่บ้านก็ดีที่ทํางานก็ดีเนี่ยมาเรามีสติรักษาใจของเราไม่ให้ใจของเรายินดียินร้ายนะรู้จักปล่อยวางในอารมณ์ทั้งหลายได้เรียกว่าเรามีปัญญาเรามีการภาวนานะอยู่อย่างสม่ำเสมอนั้นถ้าเราจะทำใจของเรานั้นให้นะมีความสงบอย่างแท้จริงนะเราก็มีการศึกษาหรือมาปฏิบัตินะโดยความมีสติเราเดินทางไปใกล้ไกลก็ตามเราอยู่ที่ไหนก็ตามให้มีสติตามรักษาใจของเราเนี่ยเพราะใจตรงนี้เนี่ยเป็นใจที่ยังไม่ได้ฝึกหัดนะยังเป็นใจที่มีความหลงอยู่เราก็ต้องมาฝึกใจเราจะฝึกอย่างไรเราก็ฝึกใจโดยการที่ฝึกให้ใจของเรามามีสติเมื่อรับรู้อารมณ์เข้ามาแล้วก็มาศึกษาว่าทำไมที่ว่าเป็นใจของเราทำไมปรุงแต่งไปเราไม่ชอบนะที่จะเกิดความทุกข์ในใจเราไม่ชอบคิดนึกปรุงแต่งทำไมเราบังคับใจนี่ไม่ได้นี่เพราะใจนั้นเขาถูกอวิชชาตัณหาอุปาทานเนี่ยนะบังคับเอาไว้อยู่แล้วหรือควบคุมเอาไว้ใจยังไม่เป็นอิสระไม่เป็นเสรีเนี่ยนี่เราก็มาฝึกใจโดยเบื้องต้นก็มาฝึกให้สงบซะก่อนเป็นธรรมชาติว่านะเพื่อนของใจเดิมเนี่ยคือความยินดีความยินร้ายความโกรธพยาบาทใจที่ชอบคิดไปในทางฟุ้งซ่านรำคาญใจง่วงเหงาหาวนอนหรือลังเลสงสัยเป็นเครื่องกั้นใจของเราเนี่ยไม่ให้พบกับความดีนะไม่พบกับความดีเป็นอยู่มานานแล้วคราวนี้เราจะต้องมาคบกับเพื่อนใหม่นะคบกับเพื่อนใหม่แล้วก็คบกับธรรมะนะที่จะนำใจของเราให้มีความสงบเช่นลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยถ้าเรามีเวลานั่งนะสมาธิเราสวดมนต์ด้วยความมีสติเจริญเมตตาภาวนาให้เราก็ดีสรรพสัตว์ทั้งหลายก็ดีมีความสุขอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันกำหนดสติรู้ลมเข้ารู้ลมออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหรือเราจะนับเป็นคู่หายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับหนึ่งไปถึงไปนับไปถึงคู่ที่ห้าแล้วก็เริ่มคู่ที่หนึ่งใหม่ทำอย่างนี้จนถึงคู่ที่สิบก็ได้เป็นการฝึกใจให้มีสติไม่คิดนึกปรุงแต่งฟุ้งซ่านเห็นได้ว่าเมื่อใจเราเนี่ยเริ่มสงบเข้ามาความฟุ้งซ่านน้อยลงน้อยลงจะเกิดความสงบของใจขึ้นชั่วคราวก็ตามเรียกว่าเป็นสมาธิเล็กน้อยเราก็จะเห็นได้ว่าโอ้ใจเนี่ยฝึกแล้วมีความสงบมีความเย็นจิตเย็นใจกายเบาจิตเบา นะรู้สึกว่ามันโล่งมันโปร่งสบายเราทำงานมาทั้งวันความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าก็หายไปโดยหมดสิ้นเนี่ยเป็นการพักจิตใจของเราในสมาธิเพราะสมาธินี้ก็จะช่วยหรือมีกำลังให้ใจของเรานั้นมีปัญญาปัญญาในทางพระพุทธศาสนาก็เป็นปัญญาที่จะรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะที่ควรรู้หรือว่าควรเห็นตามความเป็นจริงนั่นเองนะที่เราเคยยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราของเรามานานนะเมื่อใจของเรามีปัญญาพิจารณารู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วใจก็จะปล่อยวางเพราะเห็นชัดตามธรรมชาติว่ารูปก็ดีนามก็ดีนะแล้วตกอยู่ในสภาพของไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังนะเป็นอนัตตาทั้งนั้นนะใจของเรามีปัญญาขึ้นเหมือนเราอยู่บ้านมีภาชนะทรัพย์สินสิ่งของแปรเปลี่ยนไปเราก็มีปัญญารู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสมมุติทั้งนั้นนะไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นแต่เราก็ต้องส่งเอาไว้นะไม่ได้เมื่อรู้แล้วว่าไม่เที่ยงก็ไม่ได้ทำลายนะเหมือนกับมีอาจารย์องค์หนึ่งเนี่ยสอนลูกศิษย์ว่าบาทก็ไม่เที่ยงนะอะไรก็ไม่เที่ยงทั้งนั้นลูกศิษย์ฟังมากๆเข้าเป็นสมณเณรน้อยเกิดความเครียดขึ้นมองไปแล้วก็เห็นบาทก็ดีก็ยังเที่ยงอยู่แต่ท่านบอกว่ามันไม่เที่ยงนี่ทำไมนะเอายังไงดีเราก็เชื่อคำครูบาอาจารย์มันไม่เที่ยงมันก็ต้องไม่เที่ยงก็เอาค้อนมาทุบบาทบาทมันก็บุบไปเนี่ยนะบาทมันไม่เที่ยงแล้วอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะมารู้แล้วก็ส่งเอาไว้ส่งชีวิตส่งร่างกายไว้ให้ข้าวให้น้ำนะให้อาหารให้ที่อยู่อาศัยแต่เราก็พิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมชาติธรรมดาในสุดก็แปรเปลี่ยนไปเป็นสังขารให้เราใจมาพิจารณาให้เห็นชัดตามความเป็นจริงเนี่ยปัญญาเกิดแล้วก็ตัวใจตัวนี้ก็เหมือนกันที่มันนึกคิดปรุงแต่งเป็นจิตตสังขารไปดีบ้างไม่ดีบ้างก็เห็นว่าไม่เที่ยงแท้แน่นอนเหมือนกันไม่ควรไปยึดมั่นหมายในความสงบมันก็จะเกิดขึ้นมาในใจของเราเรียกว่านิพพานนะนิพพานก็แปลว่าความเย็นความเย็นนั่นเองนะว่าความมืดมันน้อยลงไปความสว่างก็เกิดขึ้นมาความสว่างเกิดขึ้นมาน้อยๆความมืดมันก็ค่อยๆหายไปนั่นเองใจของเราดวงนี้เกิดเหมือนกันนะมันมืดมันหลงด้วยอวิชชาตัณหาอุปาทานแต่เมื่อเราเรียนรู้แล้วนะเราก็จะมีปัญญาขึ้นมาก็จะเข้าใจชัดนะครับปล่อยวางในรูปนามได้ปล่อยวางได้น้อยทุกข์ก็น้อยลงไปปล่อยวางได้มากทุกข์ทั้งหลายนะมันก็จะหายไปจากจิตใจของเราฉะนั้นก็การปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่นิพพานนั้นจะเกิดขึ้นนะจำพระภิกษุสามเณรญาติโยมทั้งหลายนี้ก็มีโอกาสนะได้เห็นธรรมได้เหมือนกันนะถ้าเรามีความตั้งใจในการปฏิบัติภาวนาว่าชีวิตนี้ของเราที่เหลืออยู่เนี่ยซึ่งไม่แน่นอนว่าชีวิตของเราเนี่ยมันจะหมดไปเมื่อไหร่นะเราก็ตั้งอยู่ในความนะไม่ประมาทเพราะโอกาสที่พวกเราจะเกิดมาเป็นมนุษย์นะทั้งกายทั้งใจเนี่ยเมื่อมีศีล5เราสมาทานศีล5ก็เป็นมนุษย์ในด้านจิตใจเนี่ยโอกาสก็น้อยมากเลยที่เราจะเกิดมาในการพบในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้านะจะมาตรัสรู้พระองค์นั้นก็ยากแสนยากอันโอกาสดีว่านะพวกเราก็ได้เข้ามาเป็นนะคณศิษย์นะของวัดป่าโดยมีพระมาจารย์หลวงปู่มั่นที่ท่านปฏิบัติจิตบริสุทธิ์หลุดพ้นตลอดจนครูบาอาจารย์นะสืบกันมาเป็นหลวงตามหาบัวเป็นหลวงพ่อชาของเราเนี่ย ก็ได้ปฏิบัติตามแนวทางที่หลวงปู่มั่นท่านได้สอนเอาไว้ก็จิตก็บริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วเพราะฉะนั้นสาวกของพระพุทธเจ้าสาวกของพระปฐมแก้วเนี่ยผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่พวกเราเคารพบูชาเราก็พากันมาปฏิบัติตามอย่างน้อยก็มีศีล5เป็นปกติมีศีล8ในโอกาสที่เราได้มาปฏิบัติหรืออยู่ที่บ้านก็ตามพยายามภาวนานะเหมือนกับสมัยพุทธกาลเมืองกุรุรัตอยู่ตรงประเทศอินเดียเดลีนั่นแหละก็ปฏิบัติสติปัฏฐานสูตรพระพุทธเจ้าไปเทศโปรดสอนเรื่องสติปัฏฐานเหมาะสำหรับบุคคลที่มีปัญญานะเราก็ส่วนมากก็มีความรู้ความสามารถความเข้าใจในการปฏิบัติได้ง่ายๆก็มาดูที่จิตใจว่าทำไมใจนึกคิดปรุงแต่งไปในอารมณ์ทั้งหลายน่าจะทำใจให้สงบทำยังไงเราจะบริกรรมพุทโธธัมโมหรือสังโฆก็ตามเนี่ยนะก็เป็นอุบายวิธีที่จะให้จิตของเรานั้นมีความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิท่านสมาธินี้ก็แปลว่าความตั้งใจมั่นนะครั้งแรกเลยใจของเรายังไม่ตั้งมั่นมันยังปรุงแต่งนึกคิดวุ่นวายแม้ว่าเราได้ยินเสียงเทศอยู่นี้ใจก็อาจจะนึกคิดปรุงแต่งไปต่างๆนานาได้นะเราก็ต้องมากำหนดสติของเราควบคุมใจของเราไว้ฟังเสียงธรรมะที่พระท่านเทศน์เนี่ยนะอาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจก็เป็นการปฏิบัติภาวนารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกหรือจะกำหนดคำบริกรรมภาวนาว่าพุทโธกำกับใจของเราไว้นะให้นิ่งได้ไม่มากก็น้อยเมื่อเราทำบ่อยๆขึ้นโดยมุ่งหมายว่าชีวิตนี้นะที่เหลืออยู่เราจะมาฝึกจิตของเราให้เข้าใจธรรมะก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปซึ่งเป็นธรรมชาติธรรมดาว่าโลกนี้เรามาอยู่เพียงชั่วคราวสังขารนี้ก็เป็นของโลกทรัพย์สินสิ่งของก็เป็นของโลกทั้งหมดนะไม่มีใครที่จะเอาอะไรไปได้ละแต่พวกเราก็มีความฉลาดมาช่วยกันสร้างวัดพุทธบริวารเพื่อให้พระภิกษุสามเณรปฏิบัติค้นคว้าหาธรรมะแล้วก็จะได้มาสอนธรรมะให้พวกเรานี้แหละได้ปฏิบัติตามศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ในเรื่องของจิตใจว่ามันคืออะไรกันแน่ทำไมใจดวงนี้จึงมีแต่ความทุกข์อยู่เสมอสรุปแล้วไม่มีอะไรที่จะทำใจของเราให้เป็นทุกข์ได้นอกจากความเห็นผิดนั่นเองถ้าใจของเรามีความเห็นที่ถูกต้องแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะมาทำใจของเราให้เกิดความทุกข์เพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบนะจึงเป็นองค์แรกในอริยมรรคมีองค์8รวมแล้วก็เป็นศีลสมาธินะกับปัญญาทางนี้จึงเป็นทางที่สำคัญเป็นทางสายเอกเป็นญาณอันประเสริฐที่จะพาใจของเรานั้นนะให้พบกับพระนิพพานให้พ้นจากทุกข์ทั้งหลายเมื่อเราพยายามนะอยู่ในญาณของอริยมรรคนี้แหละมรรคญาณปฏิบัติอย่างต่อเนื่องโดยมีความเพียรความพยายามแม้ว่าจะยากลำบากนะกว่าการศึกษาเราเรียนกับการกว่าทำงานการทำงานทั้งหลายเนี่ยซึ่งเราก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันแต่เราก็พยายามนะพยายามรวบรวมกำลังสติรวบรวมกำลังปัญญาของเรานะต่อสู้กับอารมณ์ทั้งหลายที่จะมากวนใจของเราให้มันวุ่นวายเนี่ยเราก็ต้องมาพยายามฝึกหัดปฏิบัตินะในความเพียรไม่ลดละความเพียรนั้นเราก็ต้องมีความเพียรนะความพยายามนั่นเรียกว่าเพียรชอบก็สังเกตดูในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยถ้าเรายังมีศีลไม่ครบ วาจาของเรายังไม่เรียบร้อยนะพูดคำหยาบบ้างพูดเพ้อเจ้อบ้างวาจาของเรานี้เนี่ยเป็นวาจาที่ทำร้ายทำลายสมาธิของเราทั้งนั้นจึงต้องสำรวมในวาจาของเราให้ดีพูดในความซื่อสัตย์พูดในความตรงนะเรียกว่าเป็นศีลศีลนี้จึงเป็นศิลาหรือมีความเข้มแข็งให้จิตของเรามีความเข้มแข็งแล้วนะดีงามเป็นพื้นเป็นฐานเมื่อเรามีความเพียรพยายามมาทั้งจิตอีกจิตนึกคิดปรุงแต่งไปยังไงพยายามดึงกลับมามีสติมีที่คำบริกรรมภาวนาไว้ไม่ปรุงแต่งคิดนึกไปวุ่นวายสงสัยการปฏิบัติเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะยากอะไรนะง่ายๆเพียงแต่ว่าเราทำใจให้สงบแล้วก็มาเรียนรู้ความจริงปัญญาเกิดก็ปล่อยวางได้แค่นี้เองอาตมาไปศึกษากับหลวงปู่ชาเนี่ยก็มีความสงสัยมากมายหลายประการซึ่งหลวงพ่อท่านก็บอกว่าอย่าไปสงสัยมากเลยปฏิบัติง่ายๆท่านเดินไปให้มีสตินั่งลงก็มีสติยืนเดินนั่งนอนมีสติเนี่ยไม่ต้องคิดมากละเราก็สงสัยพระนิพพานอยู่ยังไงเป็นยังไงปฏิบัติอย่างไรนะทั้งที่ว่าเราก็เคยมีความสงบเราเคยมีปัญญาเรามีความเข้าใจปล่อยวางแล้วเนี่ยแต่ความสงสัยลึกๆเนี่ยมันยังมีนะก็ทำให้จิตของเรามันวุ่นวายได้นักปฏิบัติก็เพียงให้มาทำใจให้สงบกายวาจาตั้งมั่นในศีลอานิสงส์ของทานศีลนี้แหละนะสมาธิจะเกิดขึ้นอานิสงส์สมาธิของเราที่เกิดขึ้นแล้วพิจารณารูปนามแล้วปัญญาเกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นแล้วมีวิชาวิมุตติจะเกิดขึ้นจิตของเราเนี่ยจะเข้าใจความเป็นจริงว่ารูปก็ดีนามก็ดีเป็นสมมุติบัญญัติทั้งนั้นอย่างรูปร่างกายที่เรานั่งอยู่เนี่ยเราลองพิจารณาดิอะไรเป็นเราบ้างผมขนเล็บฟันหนังหรือว่ากระดูกในร่างกายนี้เป็นเรามีไหมเราพิจารณาทีละสิ่งทีละอย่างทีละส่วนก็จะเข้าใจว่ามันไม่มีเป็นกองดินที่แข็งแข็งมีลักษณะแข็งแข็งก็เป็นสมมติเป็นธาตุดินธาตุน้ำในร่างกายความร้อนในการเผาผลาญอาหารกับธาตุไฟนะเป็นธาตุลมหายใจเข้าออกลมในร่างกายก็เป็นธาตุลมเนี่ยเห็นไหมมาประชุมรวมกันการประชุมรวมกันของธาตุก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแหละวัตุดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงก็ทำให้ร่างกายนี้เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะในที่สุดร่างกายมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพตามธรรมดานะมันก็มีความเสื่อมไปสิ้นไปอยู่อย่างนี้เนี่ยเราก็เอาใจมาพิจารณาเรียนรู้จิตที่สงบแล้วก็จะเห็นว่าเป็นแต่เรื่องของสมมติเราเห็นกายนี้ว่าไม่ใช่ตัวเราหรือของเราแต่เราเห็นตนตามความเป็นจริงนั่นเองแต่ถ้าเราเห็นตนคือร่างกายนี้เป็นตัวเป็นตนแล้วแสดงว่าเราเห็นตามความเป็นจริงใจของเรามันหลงไปนะหลงไปเข้าใจว่าเป็นตัวเราจริงๆเพราะฉะนั้นเราต้องมาเรียนรู้ให้เข้าใจในธรรมะก็จะถึงแก่นแท้ของคำสอนของพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใจของเรานั้นก็จะทราบชัดนะถึงความเป็นจริงปัญญาเกิดก็จะละซึ่งอวิชชาตัณหาอุปาทานได้เป็นแนวทางปฏิบัติง่ายๆไม่ใช่ยากสำหรับคฤหัสถ์อยู่ที่บ้านเรามีครอบครัวแล้วก็ภาวนาได้นะภาวนาพิจารณาอยู่เสมอนั่นแหละใจของเราก็เย็นครอบครัวของเราก็เย็นนะคือมีความคิดเห็นที่ถูกต้องคือคิดดีเนี่ยใจของเราก็จะเย็นนะถ้าคิดที่ไม่เป็นแล้วก็ยิ่งเย็นสบายขึ้นมานะคิดดีมีแต่ความคิดดีๆใจของเรามันก็มีความเย็นจิตเย็นใจแต่ถ้าเราคิดเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นไปใจมันจะร้อนได้ถ้าเราคิดไม่เป็นอะไรเลยคือปล่อยวางนั่นเอง คือใจปล่อยวางใจของเราก็จะมีความเย็นสบายในใจของเราทีละน้อยเป็นทางเข้าวิมุตติในที่สุดก็ข่มกิเลสเอาไว้ได้ในสุดพิจารณาแล้วก็ปล่อยวางได้เราก็จะได้เห็นธรรมะซึ่งเหมาะสำหรับคฤหัสถ์ที่จะปฏิบัตินะได้ง่ายๆก็ขอให้พากันนะตั้งใจปฏิบัติแล้วก็ภาวนาให้ต่อเนื่องมีความเพียรพยายามนะในการภาวนาในการสร้างความดีนะแล้วขอให้เจริญในธรรม